Την Τετάρτη που μας πέρασε έγινε ένα διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Ο ρόλος της φλεγμονής στην αθυροθρόμβωση. Νεότερα δεδομένα για την αντιμετώπιση της». Ο μιλητής ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Τσελέπης, καθηγητής κλινικής βιοχημίας από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Η αθυρομάτωση και κατ' επέκταση η αθυροθρόμβωση είναι η αιτία για καρδιαγγειακά, τα οποία, όπως ξέρετε φίλες και φίλοι, αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Εμείς θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τώρα τον καθηγητή, τον κύριο Τσελέπη, γιατί έχουμε να του κάνουμε μερικές ερωτήσεις διαφωτιστικές για αυτό το θέμα. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα, τι κάνετε? Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
Κύριε Τσελέπη, θα ήθελα να πούμε με δύο κουβέντες, όταν λέμε αθυρομάτωση, τι ακριβώς εννοούμε και πώς συμβαίνει η αθυροθρόμβωση εξαιτίας της αθυρομάτωσης, με δύο κουβέντες, για να πάμε μετά στη φλεγμονή, γιατί μου δημιουργεί μεγάλη περιέργεια αυτή η ομιλία σας.
Λοιπόν, κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, στις αρτηρίες μας, που είναι τα αγγεία που έχουμε στο εσωτερικό, όχι αυτές οι φλέβες που φαίνονται εξωτερικά στο δέρμα μας, μέσα λοιπόν είναι αυτές οι αρτηρίες που υπάρχουν παντού. Και αυτές οι αρτηρίες, όσο μεγαλώνουμε, σιγά σιγά από μέσα, στον αυλό δηλαδή, πιάνουν ένα πουρί. Το οποίο πουρί αυτό είναι η αθυρωματική πλάκα. Και υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί με τους οποίους δημιουργείται αυτή η αθυρωματική πλάκα, η οποία σιγά σιγά μεγαλώνει και κάποια στιγμή μπορεί να αποφράξει ή να μειώσει πολύ σημαντικά τον αυλό ενός αγγείου, και το οποίο μας δημιουργεί αυτή την στιφάνχη, ναι, τον πόνο στην προσπάθεια.
Και να μην γίνεται σωστά η ροή του αίματος, αυτό λέτε.
Δεν γίνεται λοιπόν σωστά η ροή, δεν γίνεται επαρκώς η ροή του αίματος. Έχουμε μια σωλήνα στη βρύση και την έχουμε στενέψει κάπου. Οπότε βλέπουμε ότι το νερό τρέχει λιγότερο. Και αυτό σημαίνει πως η ιστή μας γύρω-γύρω στο σώμα μας δεν αιματώνεται καλά, δεν παίρνουν το οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και αυτό είναι η συνέπεια σε αυτό που λέμε ισχυμία.
Υπάρχει τώρα όμως και το μεγάλο πρόβλημα και ο μεγάλος κίνδυνος και ο μεγάλος φόβος ταυτόχρονα, να μην σπάσει αυτό το πουρί ένα κομματάκι, και πού θα πάει και τι μπορεί να προκαλέσει.
Αυτό θα σας έλεγα τώρα, ότι όσο μπορούμε να ζούμε με το ότι έχει αποφραχθεί λίγο αυλός, έχει μειωθεί λίγο η ροή του αίματος, ας πούμε, εντάξει, αποφεύγουμε να ανεβαίνουμε σκάλες, πονάμε λίγο, αλλά δεν είναι αυτό το επικίνδυνο. Το επικίνδυνο είναι ότι κάποια στιγμή αυτό μπορεί να σπάσει, δηλαδή να υποστεί μια εξέλκωση, να ανοίξει, και εκεί να πάνε κύτταρα του αίματος που λέγονται αιμοπετάλια και να δημιουργεί ο θρόμβος. Αυτό είναι η συνέπεια μιας αθυρωματικής πλάκας που υπέστη ρήξη, όπως λέμε, έσπασε δηλαδή. Και εκεί δημιουργείται ο θρόμβος. Και αυτός ο θρόμβος είναι η αιτία των οξέων επεισοδίων, δηλαδή του εμφράγματος του μυοκαρδίου,
του αγκιακού του εγκεφαλικού
επεισοδίου, της περιφερικής αρτηριακής νόσου. Έχουμε δηλαδή παντού όπου υπάρχουν αγκία, κυρίως κάτω άκρα, εγκέφαλο και καρδιά, τη ρήξη και τη δημιουργία θρόμβου.
Αυτός αυτό είναι ο μηχανισμός, μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, κύριε καθηγητά, ποιος είναι ο ρόλος της φλεγμονής στην αθυροθρόμβωση? Εσείς σε αυτόν τον τίτλο της ομιλίας σας, όταν λέτε φλεγμονή, εννοείτε παντός είδους φλεγμονή η οποία βρίσκεται στο ανθρώπινο σώμα?
Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτές είναι πλέον τελευταίες γνώσεις που καταλάβαμε πως τα λιπίδια που κυκλοφορούν, γιατί αυτά που έχουν ενοχοποιηθεί κυρίως είναι τα λιπίδια, αυτό που λέμε η κακή χοληστερίνη, η LDL και τα λοιπά. Η τελευταία γνώση λοιπόν μας έχει πλέον οδηγήσει σε ένα καινούριο μονοπάτι, που είναι αυτό το μονοπάτι της φλεγμονής, που σημαίνει ότι αυτά μπορούν διαμέσου φλεγμονωδών αντιδράσεων, διαμέσου φλεγμονής, να προκαλέσουν κακό και να επιταχύνει την ανάπτυξη αυτής της πλάκας, αλλά και κυρίως να σπάσει πλάκα. Το να σπάσει πλάκα είναι ζήτημα έντονης φλεγμονώδους διαδικασίας. Τώρα, κοιτάξτε, όλο μας το σώμα μπορεί να υποστεί φλεγμονή. δερματίτιδες, επεφικίτιδες και τα λοιπά. Ό,τι είναι σε ήτιδα είναι φλεγμονή. Αυτές είναι οξείες.
Αρθρίτιδα φλεγμονές. Που την έχει και πολλοί κόσμος.
Αρθρίτιδες φυσικά. Λοιπόν, τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Δεν όλα αυτά που σας λέω τα ήτιδες πονάνε. Θα πάθω αρθρίτιδα, θα πονέσω. Θα πάθω δερματίτιδα, θα κοκκινήσω, θα έχω έντονα συμπτώματα. Το κακό με τη φλεγμονή στα αγγεία μας είναι ότι δεν πονάει, δεν μας δίνει συμπτώματα. Και θα μας δώσει ξαφνικά το σύμπτωμα το οποίο θα είναι δυσμενές, ένα εγκεφαλικό ισχυμικό επεισόδιο, ένα, και πολλές φορές και μη αντιστρεπτή κατάσταση.
Δεν υπάρχουν δείκτες μέτρησης φλεγμονής των αγγείων.
Φυσικά, φυσικά. Εξειδικευμένα των αγγείων, όχι. Αυτή τη στιγμή η ερευνητική προσπάθεια τίνει προς το αυτό, προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε την υψηλής ευαισθησίας CRP, που είναι η σε αντιδρόσα πρωτεΐνη, που είναι βέβαια ένας γενικός δείχτης φλεγμονής.
Μπορεί να έχει φλεγμονή στο δόντι και να δείξει αύξηση αυτή η συγκεκριμένη μέτρηση. Ναι.
Αλλά προσέξτε, άλλο είναι να λέμε ότι πήγε στα 20, ενώ η φλεγμονή των αγγείων μιλάμε πλέον για μικρές διακυμάνσεις επίπεδου 2-3, συγκρίνεται το 2-3 με το 20 ή το 4. Γι' αυτό και έχει αναπτυχθεί μία μέθοδος υψηλής ευαισθησίας που προσδιορίζει τα πολύ χαμηλά επίπεδα αυτής της πρωτεΐνης. Και έτσι λοιπόν λέμε ότι έχουμε αυξημένα επίπεδα αυτής της πρωτεΐνης, αλλά με τη high sensitivity μέθοδο, που σημαίνει ότι 4 είναι υψηλά επίπεδα σε σχέση με το 1 ή 2. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή οι επιστημονικές εταιρείες βάζουν αυτό το μεγαλύτερο ή ίσο από 2. Αν έχουμε πάνω από 2, τότε φοβόμαστε ότι έχουμε αυτή τη μία ήπια χρόνια φλεγμονή, που βέβαια είναι αυτή που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη της πλάκας.
Κύριε Τζελέπη, αυτή την μέτρηση μπορούμε να την κάνουμε σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο, σε ένα οποιοδήποτε? Ασφαλώς, βρίσκεται στην κλινική πράξη? Είναι αυτή η CPR που αναφέρατε ή είναι άλλη
CRP,
πιο ευαίσθητη?
CRP. Και βέβαια να σας τονίσω ότι υπάρχουν και άλλες πλέον άλλοι τέτοιοι δείκτες, οι οποίοι βέβαια δεν μετριώνται σε όλα τα εργαστήρια, αλλά η CRP μετριέται σε όλα τα εργαστήρια. Μπορεί κανείς να πάει να κάνει μία εξέταση.
Θα επανέλθω στο ερώτημα και θα ήθελα μία πολύ καθαρή απάντηση και σύντομη. Άρα, οπουδήποτε και αν έχω φλεγμονή, είτε στα αγγεία είτε σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, θα επηρεαστούν τα αγγεία μου?
Εάν έχω σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος αυτό που λέμε χρόνια φλεγμονή.
Ναι, η αρθρίτιδα είναι μία χρόνια φλεγμονή, για παράδειγμα. Έτσι,
θα επηρεάσει βεβαίως. Θα επηρεάσει.
Θα επηρεάσει τα αγγεία. Μάλιστα. Λοιπόν, κυκλοφορούν, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, οι δημοφιλείς στατίνες, οι οποίες όμως τις αντιμετωπίζει πολλοίς κόσμος με καχυποψία, με την έννοια ότι τα φυσιολογικά όρια της χοληστερίνης, των τριγλυκαριδίων και τα λοιπά, των λιπιδίων, γενικά όλο και κατεβαίνουν, κύριε καθηγητά. Και ο κόσμος το αντιμετωπίζει αυτό με καχυποψία. Από εκεί που ήταν 300, ξέρω εγώ, πριν από μερικές δεκαετίες, τώρα πάμε στο κάτω από 180, στα 150. Τι γίνεται δηλαδή? Όλο θα πέφτουν αυτοί οι δείκτες? Και ξέρουμε ότι η χοληστερόλη είναι και χρήσιμη. Είναι εγκεφαλική λειτουργία, έτσι δεν είναι?
Ακούστε, ναι, προφανέστατα ναι. Αλλά γνωρίζουμε σήμερα πάρα πολύ καλά πώς είναι η χοληστερίνη, που είναι απαραίτητη για να λειτουργεί σωστά το σώμα μας. Και από εκεί και πάνω, οποιαδήποτε περίσσια της χοληστερίνης μας κάνει κακό. Αυτά δεν προέκυψαν για κάποιους άλλους λόγους που κανείς, ας πούμε, και εκείνη γνώμη μπορεί να φαντάζεται κτλ. Αυτά προέκυψαν από μεγάλες κλινικές μελέτες, οι οποίες τι έδειξαν? Όταν βρήκαμε καινούρια φάρμακα τα οποία μπορούν να μειώνουν τη χοληστερίνη, και μιλάμε για την LDL χοληστερίνη, ναι, δηλαδή αυτό που λέμε η κακή χοληστερίνη, ναι, όταν βρέθηκαν φάρμακα τα οποία μπορούν αυτοί να τη μειώσουν πολύ πιο κάτω από αυτό που είχαμε συνηθίσει, βλέπαμε ότι κερδίζαμε σε επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου, κερδίζαμε σε θανάτους και ακόμα και θανάτους οποιασδήποτε αιτιολογίας, αυτό που λέμε το all cause mortality, έτσι, όχι μόνο καρδιαγγειακής αιτιολογίας. Με βάση λοιπόν αυτές τις πολύ μεγάλες κλινικές μελέτες που συμμετείχαν οι χιλιάδες ασθενείς, καταλήξαν οι επιστήμονες ότι κοιτάξτε να δείτε, όσο πιο χαμηλά τη μειώσω αυτή την κακή χοληστερίνη, την LDL, τόσο περισσότερο κερδίζω.
Τώρα το όριο και... ποιο είναι?
Ακούστε, το όριο εξαρτάται από τους παράγοντες κινδύνου.
Κατά δηλαδή, μέσο όρο, ας πούμε, εντάξει, καταλαβαίνουμε, θα μας πείτε για έναν καπνιστή, για έναν που έχει μεταβολικό σύνδρομο, ότι είναι ίσως χαμηλότερο, ή για έναν παχύσαρκο.
Η σαχαρόδιαβήτη, ναι. Παχύσαρκος, έχει υπέρταση, όλα αυτά είναι παράγοντες κινδύνου. Ναι. Και ξέρετε, και ένας άλλος παράγοντας κινδύνου, τον οποίο κανείς μας δεν μπορεί να αποφύγει, είναι η γύρανση. Γερνάμε, μεγαλώνουμε. Άρα λοιπόν, αυτά οι επιστημονικές εταιρείες τα βάζουν όλα σε ένα σκορ. Φτιάχνουν ένα σκορ. Και βλέπουνε πόσο θα πρέπει να κρατήσω χαμηλά τη χοληστερόλη μου για να είμαι ασφαλής. Και ξέρετε κάτι άλλο, δεν εξαρτάται μόνο από αυτό. Εάν δεν έχω περάσει εγώ ένα έμφραγμα ή ένα εγκεφαλικό, δηλαδή στην πρωτογενή πρόληψη, mm-hmm. είναι διαφορετικές οι τιμές ανάλογα με την κατηγορία, ναι. του κινδύνου που έχω. Εάν έχω περάσει ένα έμφραγμα, τότε είμαι ήδη, αυτό το λέμε δευτερογενής
πρόληψη, ναι.
Είμαι ήδη υψηλού κινδύνου.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξω. Και τα καινούρια φάρμακα έχουν βοηθήσει πολύ σε αυτή την...
Τα οποία επιβαρύνουν και το ΥΠΑΡ, εξ όσο γνωρίζω, κύριε καθηγητά, και γι' αυτό γίνονται και οι έλεγχοι του ύπατος όταν τα πρωτοπαίρνει κανείς, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, οι στατίνες ας πούμε, αλλά όχι σε όλους, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος, γιατί είναι και αντιστρεπτό αυτό. Δεν είναι αυτός ο λόγος που κανείς θα πει ότι εγώ δεν θα πάρω μία στατίνη, δεν θα προσέξω τη χοληστερίνη μου, δεν θα φροντίσω να μην πάθω έμφραγμα, γιατί μπορεί να πειράξω λίγο το ίδιο.
Ναι, εντάξει, είναι έτσι, το όφελος και το κόστος. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπάρχουν και τροποποιήσιμοι παράγοντες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο της ζωής μας για να μειώσουμε τη χοληστερόλη, έτσι δεν είναι, πέρα από τα φάρμακα. Πόσο βάρος δίνει η ιατρική κοινότητα σε αυτούς και προσπαθεί να πείσει τους ασθενείς? Είναι το ένα ερώτημα αυτό, και αν έχουμε υποστροφή της αθυρωματικής πλάκας με βάση τους τροποποιήσιμους αυτούς παράγοντες και τη λήψη στατινών.
Ακούστε, όλες οι επιστημονικές εταιρείες και όλες οι κατευθύνσεις οδηγίες πάνω στις οποίες στηρίζεται ο κλινικός γιατρός για να καθοδηγήσει τον ασθενή του, το πρώτο πράγμα που βάζουν είναι ο τρόπος ζωής.
Ναι.
Δηλαδή δεν σου λέει κανείς παίρνε τόνου στατίνη ας πούμε και κάνε ό,τι γουστάρεις. Αυτό που σε συμβουλεύει ο γιατρός είναι πρόσεξε τον τρόπο ζωής σου, το φαγητό σου, να γυμνάζεσαι, να μην είσαι καθιστική, να φροντίζεις να χάνεις δηλαδή όλα αυτά τα οποία
τα
να
ξέρουμε
το κάπνισμα,
ναι, όλα, αυτά.
Όλα αυτά τα ξέρουμε, δεν τα εφαρμόζουμε, ναι. Άρα λοιπόν κανείς δεν θα σου πει μην κάνεις πρώτα αυτό πρώτα κάνουμε, και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι αν όλα αυτά που κάνουμε μετά από 3 μήνες, 6 μήνες δεν έχουν αποδώσει, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει πλέον και όχι μόνοι μας, με τη συμβουλή του ειδικού, του γιατρού που μας παρακολουθεί, mm-hmm. θα μας πει πόσο θα πάρω, για πόσο χρονικό διάστημα και κάτω από παρακολούθηση συνεχή.
Ναι, δηλαδή κύριε αυτό... Τσελέπη, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Διαβάζουμε πολλές φορές σε στήλες υγείας και τα λοιπά, ή πολλές φορές γίνεται λόγος για τροφές που έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Ναι. Πόσο είναι μύθος η πραγματικότητα αυτό, αν υπάρχουν πράγματι τέτοιες τροφές που προσφέρουν αντιφλεγμονώδη δράση? Ας πούμε, διάβαζα πριν από λίγο για τα λεμόνια, για τα παντζάρια, για το σκόρδο και τα λοιπά. Και αν πραγματικά, που το φάρμακό μας είναι η τροφή μας κατά τον Ιπποκράτη, θα μπορούσε κανείς με μια πολύ προσεγμένη διατροφή να μειώσει τα επίπεδα της χοληστερόλης, και αν αυτό το βάζετε εσείς στην κλινική πράξη?
Ακούστε, αυτό είναι, είπαμε, το νούμερο ένα. Δηλαδή ιδιαίτερα για μας ζούμε στην Ελλάδα μας, η οποία έχει τόσα πολλά όμορφα λαχανικά, φρούτα όπως είπατε και τα λοιπά, και είμαστε σε μια χώρα που πραγματικά μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά που μας προσφέρει, έτσι ώστε να έχουμε αυτή την πρόληψη,
ναι,
της ανάπτυξης της πλάκας, της αύξησης χοληστερόλης, πριν φτάσουμε να παίρνουμε στατίνη ή τα επίσης πολύ πιο δραστικά φάρμακα σε περίπτωση που δεν πέσει η χοληστερίνη.
Αναφέρεστε στη μεσογειακή διατροφή γενικά. Εγώ αυτό που ρωτώ είναι αν ειδικά όταν δίνεται στον ασθενή που έρχεται να σας επισκεφτεί ένα χαρτί, ένα παραπεμπτικό που θα λέει τι πρέπει, ναι, να κάνει, άσκηση, διακοπή καπνίσματος, ξέρω εγώ, απώλεια βάρους κτλ. Αν βάζετε μέσα εκεί και διατροφή πολύ στοχευμένα.
Θα μπει και στο... Βεβαίως μπορεί να μπει διατροφή και πολύ στοχευμένα και να γίνουν ιδιαίτερες συστάσεις. Αλλά ξέρετε, εξαρτάται από τα επίπεδα. Δηλαδή κανείς γιατρός, αν δει ότι έχω για μερικούς μήνες, ας πούμε, υψηλά επίπεδα χοληστερίνης, ναι, δεν θα στηριχτεί μόνο σε αυτό. Θα μου δώσει και στατίνη. Ναι. Προφανώς αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Προφανώς από εκεί ξεκινάμε. Προφανώς αυτά τα οποία λέτε, δηλαδή υπάρχουν σε πλούσια σε πολυφαινολικά συστατικά τρόφιμα, προφανώς αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά εξαρτάται από την κατάστασή μου.
Ναι,
αν
θέλω
δηλαδή
να
έχω οριακά υψηλή χοληστερόλη, θα το παλέψω έτσι.
Ναι.
Αν όμως είναι αρκετά υψηλή και βλέπω ότι εντάξει θα τη ρίξω λίγο, αλλά δεν έχω πιάσει το στόχο, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να πάρω φάρμακο. Ναι.
Το καταλαβαίνουμε, απλά ήθελα να μάθω κατά πόσο απασχολεί αυτό τους γιατρούς και το βάζουν σε μια προτεραιότητα ανεξάρτητα από τη σύσταση της στατίνης. Δεν μου απαντήσατε αν υποστρέφεται η αθυρωματική πλάκα.
Δεν υποστρέφεται.
Δεν υποστρέφεται. Όχι. Ό,τι έγινε,
δηλαδή,
έγινε.
Δηλαδή παίρνω στατίνη, σταματάω την ανάπτυξή της.
Αυτό.
Αλλά δεν έχει αποδειχθεί, έχουν γίνει μελέτες, ότι αν παίρνω, ας πούμε, για αρκετά χρόνια στατίνη, εκεί που είχα, ξέρω εγώ, ένα 50% απόφραξη ενός αγγείου, το 50% θα γίνει 10%. Όχι.
Δεν υπάρχει αυτό.
Ναι.
Ναι, αυτό είναι πολύ...
Και υπάρχουν πολλοί λόγοι παθοφυσιολογικοί, ναι, αλλά να μην σας
πω. Αυτό είναι πολύ κακό πράγμα. Γι' αυτό κανείς έγκαιρα θα πρέπει μέσα από αγωγή υγείας, ίσως από τα μικρά τα μας θα έπρεπε να μας τα μάθουν αυτά για να αποφεύγουμε τους παράγοντες κινδύνου.
Σχολείο και πρόληψη. Πρόληψη, αυτό είναι σημαντικό.
Και αγωγή υγείας. Η πρόληψη χωρίς αγωγή υγείας δεν έχει κανένα νόημα. Τώρα, κύριε καθηγητά, κλείνοντας, μπορούμε να πούμε ότι η σύσταση είναι να αποφεύγουμε να έχουμε φλεγμονές στο σώμα μας παντός είδους και μάλιστα χρόνιες φλεγμονές, ότι πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε με όποια μέσα έχουμε.
Μα προφανώς ναι.
Ναι.
Προφανώς,
για να μην έχουμε και αθυρωμάτωση.
Προφανώς ναι. Τις οξείες φλεγμονές τις καταλαβαίνουμε και τις αντιμετωπίζουμε. Θα μας κάνουν πυρετό.
Ναι.
Τώρα μιλάμε σοβαρές φλεγμονές, έτσι.
Ναι, ναι.
Θα μας κάνουν πυρετό, αρθρίτιδες, πνευμονές. Όλες αυτές τις φλεγμονές, αυτές θα τις αντιμετωπίσουμε. Θα πάρουμε ένα αντιβίωση, θα πάρουμε το αντιφλεγμονώδες. Θα περάσει αυτό. Αυτό που δεν δίνουμε μεγάλη σημασία είναι σε αυτές τις ήπιες χρόνιες φλεγμονές.
Τις οποίες ελέγχουμε, όπως είπατε, εργαστηριακά και μπορούμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Και αναλόγως να πράξουμε.
Ναι. Αλλά ξέρετε, κανείς δεν πάει να κάνει τέτοιες. Δηλαδή, αν έχω μια
νομίζω ότι...
που δεν με από πολύ
ναι, αλλά κάνουμε ετήσιο έλεγχο. Κάνουμε ετήσιο έλεγχο. Καμιά φορά και δύο φορές το χρόνο. Κάνουμε
αυτό
έλεγχο.
Είναι απαραίτητο.
Ναι. Να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία, κύριε Τζελέπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε
εγώ
καλό
σας
απόγευμα.
Ευχαριστώ και ελπίζω η συζήτησή μας να ήταν χρήσιμη σε όσους μας
ήταν σίγουρα χρήσιμη. Να είστε καλά. Γεια σας.
Επίσης να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.